Sein.
Scegli stupido trenutku pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Talasanje u kojoj govorimo o aktualnostima u Nemačkoj. Nemačka kancelarka Angela Merkel pokušava da utiša sve glasnije kritičare njene politike prema migrantima. Ankete koje su se ovih dana pojavile u nemačkim medijima ukazuju da 40% Nemaca želi da kancelarka podnese ostavku. Ona nema podršku čak ni u svojoj stranci, Hrišćansko-demokratskoj uniji, za politiku otvorenih vrata prema migrantima. Zbog sve češćeg i sve jačeg pritiska javnosti, Merkelova je sa jednog regionalnog skupa svoje stranke poručila da izbeglice iz Sirije, posle završetka rata, moraju da napuste Nemačku. Izbeglicama je poručila: vi ovdje imate privremeno prebivalište i mi očekujemo da se vratite kući kada Sirija bude mirna i kada takozvana islamska država bude poražena. Ali državnu granicu Merkelova ne namjerava da zatvori. Ona kaže da je razočarana Europom. Ne mogu da razumem da Evropska unija sa 500 miliona stanovnika ne može da primi milion Sirijaca, a postoje zemlje sa 5 miliona stanovnika, kao što je Liban, koje to mogu, ističe nemačka kancelarka. Njen ministar financija Wolfgang Schäuble upozorava je, međutim, da birači sve više sumnjaju da država može da se izbori sa migrantskom krizom. O tome sa gostima u narednih 50-ak minuta, ali na početku jedna muzička numera.
Yeah.
11 sati 10 minuta, slušate Talasanje, kao što smo najavili aktualnosti u Nemačkoj. U studiju je gospođa Jelena Volić, generalni sekretar foruma Nemačka Srbija. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Očekujemo da se svakog trenutka pojavi i Miroslav Stojanović, spoljnopolitički komentator. Dok ne dođe kolega Stojanović, da krenemo. Dakle, u uvodu sam naglasio da je nekako migrantski problem, čini se u ovom trenutku, najveći problem za Nemačku. Da li to jeste najveći problem ili su to mediji možda malo prenaglasili pa nama tako izgleda?
Ne, migrantska kriza jeste trenutno najveći nemački problem, zato što ta kriza je povukla sa sobom nekoliko vrlo bitnih kretanja u društvu, između ostalog, to smo pomenuli sada dok smo čekali, između ostalog i taj uzlet desnice koji je apsolutno trenutno najviše plaši i političke analitičare u zemlji, a i u Evropi.
Da, čak i radikalna desnica ili bar lideri te desnice imaju, kako bih rekao, radikalne izjave, posebno vođa alternative za Nemačku, Frauke Petri, koja poziva policiju da puca na migrante i na izbeglice. I pored takvog rečnika njena popularnost raste. Navodno je bila ispod 10%, a sada po nekima 12, 14, čak i do 16% ide. Šta je to što se dešava u nemačkom društvu da takve pojave, takve reči izazivaju pažnju i čak izgledaju simpatije?
Pa znate kako, ja ne bih nijednog trenutka posumnjala u posleratnu nemačku demokratiju bez obzira na ove fenomene koji jesu zabrinjavajući. Nije prvi put da se u Nemačkoj javljaju ekstremi i na levoj i na desnoj strani. Oni doista su nešto što nemačku političku elitu uvek brine i zbog toga su reakcije na takve fenomene žestoke i ponekad panične. Trenutno mislim da se mediji u Nemačkoj ponašaju dosta u panici i da ono što nedostaje, a što će verovatno se pojaviti, ono što nedostaje je jedna ozbiljna analiza i ozbiljna diskusija i interpretacija tih fenomena. Naravno, kada se desnica rodi u Nemačkoj ili kada se ekstrem rodi u Nemačkoj, on je posebno opasan. I to, mislim, imamo Marie Le Pen u Francuskoj,
Ne doživljava se kao velika opasnost.
Ne doživljava se kao velika opasnost, niti se fašistički pokreti u Italiji, bez obzira na jednu ipak zabrinjavajuću prošlost ili vezu sa prošlošću, ne doživljavaju se tako.
Da ne govorimo o zlatnoj zori u Grčkoj, koja je ekstremno desničarska i niko to uopšte
upravo tako
ne primeću.
Naravno, zbog prošlosti i uopšte zbog tog istorijskog tereta, svake takve, da kažemo, ekstremne pojave se u Nemačkoj zabrinjavajuće posmatraju. Pogotovo su susedi uvek onda alarmirani, uzbuđeni, uplašeni. I naravno da tu se dešavaju i razni politički poeni, se dobijaju na osnovu ove posebnosti nemačkog položaja. Međutim, Nemačka trenutno ima 80 miliona stanovnika, iako po poslednjim da kažemo procenama sa izbeglicama koje su došle u toku 2015. godine ima 81 milion. To je zemlja koja je centralna u Evropi i to je zemlja sa najjačom, jednom od najjačih privreda, ekonomija na svetu, ne samo u Evropi. Znači ona ima sve predispozicije da bude lider, a već godinama u suštini ima probleme sa, to jest ne može politički da prihvati činjenicu da sve okolnosti je teraju na to da bude lider u Evropi. Znači svi politički teoretičari na čelu sa Schmidtom čuvenim, koji je naravno prošle godine 2015. je za Nemačku bila godina velikih gubitaka, između ostalog je Helmut Schmidt otišao, on je uvek upozoravao da Nemačka ne sme da preuzme političko vođstvo u smislu vođstva, nego da mora da bude ta najjača demokratija u smislu demokratskih procedura, diskusija.
Što do sada jeste bilo?
Jeste. To je ono što je jednom profesorka Radmila Nakrada divno rekla, nemačko društvo je misleće društvo. I to jeste zaista tako. Naravno, za nas sve koji smo u Nemačkoj rasli, školovali se, imamo taj nemački identitet pored ovog, da ga nazovemo eks-jugoslovenskog, balkanskog, kako god, srpskog, jel? Neke stvari su se promenile od ujedinjenja i to primećujemo. Ona oštrica demokratska koja je postojala 80-ih, 90-ih, ona ne postoji više. Postoji neki drugi način opet. Problematika koja je postojala 80-ih, 90-ih, čuveni pokreti, ne znam, RAF, diskusije oko toga, sećate se i Karole Bloch i Markuze i cela ta levičarska priča, ona je naravno posle pada Berlinskog zida dobila jednu svoju sasvim drugu boju. I nemačka politička scena posle Šredera nije isto što je bila pre Šredera.
Nastavit ćemo tu vrlo zanimljivu priču i zašto Nemačka danas nema levicu. Zato što na telefonskoj liniji imamo moju koleginicu Nevenu Kostadinović, dakle novinara Radio Beograda. Ona je trenutno u Frankfurtu, doduše ne kao izveštač, ne izveštava o zbivanjima u Nemačkoj, već je u okviru jednog projekta Evropske unije za mlade novinare tamo na seminaru. Prvo, da li se čujemo, Nevena?
Čujemo se.
Ti si u Frankfurtu 2-3 dana, koliko već, nije mnogo vremena, ali dovoljno je za prve utiske. Da li recimo primećuješ izbeglice na ulicama Frankfurta?
Pa ne baš, zapravo čini se ovaj prvi utisak da Frankfurt funkcioniše kao da ste došli 2010. u njega u gradu, ima puno stranaca, možete ih prepoznati na svakom koraku, ali većina njih je ovde već duže vreme, dakle to nisu oni koji su došli u posljednjem izbegličkom talasu. Ne može se naravno reći da izbeglica nema, već da su one u ovom trenutku manje vidljive, a to je sve zato što je nemačka policija pooštrila svoje kriterijume za ulazak u zemlju, što se na granici već dosta ljudi registruje i u stvari Nemci ne žele da dozvole da se ponovo glavni centri i železničke stanice blokiraju. Dakle, postupak te registracije je ubrzan, svi podnesu zahtev za azil i onda taj odgovor čekaju u prihvatnim centrima i izbegličnim kampovima, koji se naravno razlikuju od grada do grada. U regionalnom centru za socijalna i zdravstvena pitanja, gde se oni prijavljuju, rekli su nam da i dalje Sirijci imaju prednost i da to izaziva revolt kod ostalih, pa je tako i sinoć održan jedan protest pod parolom jednaka prava za sve. Ali kad pričamo o onima koji bi posle toliko muka da se vrati, jer poslednjih dana imamo i takve priče po svim medijima, pa i u nemačkim, kažu da Nemačka im nije pružila ono što su očekivali. Reč je uglavnom o grupi Afganistanaca i Iračana koji su, nažalost, naseli na priče svojih organizatora puta, potrošili su mnogo novca, imali neka obećanja da će ih Angela Merkel zaštititi, a onda mesecima su ovde blokirani i polako gube nadu da će uopšte rešiti svoj status. Oni koji su ipak neki status dobili, država na različite načine pokušava da ih integriše, tako što im organizuje kurseve jezika, upućuje ih na organizacije za poslovnu orijentaciju ili im pomaže u traženju posla. Međutim, taj početni entuzijazam Nemaca da će uspeti da tu demografsku sliku migrantima promene nije tako kako su se oni nadali, najviše zbog toga što je to potpuno, su različite grupe ljudi, puno njih ne zna ni latinicu, ne zna jezik i taj proces će trajati mnogo, mnogo dugo. Dakle, definitivno se ta slika i u Frankfurtu, pa i u drugim gradovima Nemačke promenila.
Da li si imala prilike da razgovaraš sa svojim kolegama, domaćinima, nemačkim novinarima? Što oni kažu o tome? Da li uopšte to tema razgovora?
Jeste, oni svi kažu da je ovdje izbegličko pitanje, glavno pitanje kako u medijima, tako i za vladu Angele Merkel u cijeloj 2016. godini. Od te neke solidarnosti, saosjećanja koje su Nemci pokazali prošlog leta, malo je, nažalost, ostalo. Zapravo, kažu, debata o izbeglicama se promenila, način na koji se pristupa tom pitanju. I to je sve se izričito, da kažem, izašlo na videlo posle novogodišnje noći, kada je u više gradove, naročito u Kelnu, grupa stranaca poreklom iz zemalja Severne Afrike zlostavljala i pljačkala žene, i to se naravno osjeća i u ovom trenutku i u Frankfurtu. Kada smo one koji ovdje žive pitali kako se osjećaju, da li strahuju za sopstvenu bezbednost, kažu da ih više plaši zapravo retorika koja se ponovo budi, taj otvoreni govor mržnje na koji su Nemci bar javno neko vreme bili imuni. I nemačka štampa je zaista puna komentara na izjave šefice desničarske partije Alternativa za Nemačku, gospođe Frauke Petri, koja ne samo da kritikuje aktualnu vladu za blagu politiku prema izbjeglicama, već smatra da na izbjeglice može čak i da se puca i poziva se na određeni zakon. Također još jedna priča koju su mediji preneli, a naročito je zabrinula građane Frankfurta, bila je ispovest jednog Sirijca koji je rekao da je na ulicama Frankfurta video pripadnika Islamske države koji ga je držao za taoca, da se slobodno šeta. Tako da sve ukupno, iako na prvi pogled izgleda da je Frankfurt u jednom sasvim normalnom stanju, kada se malo popriča sa ljudima, situacija je ipak zabrinjavajuća.
Hvala, bila je ovo naš novinar Nevena Kostadinović koja se javila iz Frankfurta. Nastavljamo razgovor u studiju. Gospođa Jelena Volić, generalni sekretar foruma Nemačka Srbija. Posle ovoga što smo čuli od koleginice Kostadinović, nekako se nameću dva pitanja. Šta sa tim migrantima raditi? Prema nekim nemačkim procenama, prošle godine ih je stiglo oko 1.100.000. Procene govore da bi ove godine moglo da bude 1.500.000. Ja sam ovde, pripremajući se za emisiju, našao podatak Instituta za ekonomska istraživanja u Kelnu da će Nemačka u naredne dve godine za smeštaj i integraciju izbjeglica potrošiti 50 milijardi evra, što je dosta čak i za jednu Nemačku. Ali ostavimo taj finansijski aspekt po strani, naći će se novac. Da li mislite da je moguća integracija ovolikog broja ljudi sa različitom kulturom, različitim običajima, različitim pogledom na svet, pa čak i sa različitih destinacija, tu je i Sever Afrike, tu su i Afganistanci, i Marokanci, sa Bliskog istoka, kako to uklopiti?
Znate šta, ja verujem u multikulturno društvo, prema tome naravno da je moguće. Sve je moguće. Da li je moguće u tako kratkom roku, kao što se nemačka politička elita ili nada, mislim da to nije moguće. Vi ste dobro rekli ovaj broj, međutim taj broj ne sadrži samo izbjeglice koje dolaze iz Sirije i beže pred u stvari ratnim dejstvima.
Prave izbjeglice.
Prave izbjeglice. Nego to podrazumeva i takozvane ekonomske izbjeglice koje sada to je ono što u suštini pravi veliki problem dosadašnjem vrlo dobro ustrojenom i dobro klasifikovanom nemačkom društvu. Naime, ova cela sva ova događanja koja su od leta 2015. na dnevnom redu i kod nas i uopšte u Evropi, a pogotovo u Nemačkoj, ta takozvana migrantska kriza dovodi u pitanje nekoliko veoma bitnih fenomena i veoma bitnih pojmova koje mi do sada smo imali. Prvo se pominjao pojam azila, azilanata. Uopšte šta je azil, politički azil, znamo iz istorije šta je politički azil, ovde nije reč o političkom azilu, odnosno jeste, ali samo u malom broju pojedinačnih slučajeva. Ovo je priča ozbiljnih pravih izbjeglica koje beže pred ratom. To su naravno izbjeglice iz Sirije. Onda se postavlja pitanje, ja sada interpretiram, to jest parafraziram, postavlja se pitanje da li su te izbjeglice ekonomske izbjeglice? Šta je sa izbjeglicama koje dolaze? Mi smo videli da veliki broj izbjeglica dolazi iz Albanije, sa Kosova, veliki broj izbjeglica dolazi iz Afganistana, iz Irana. Znači, to su sve diskusije koje se trenutno vode oko ovih 1.100.000 otprilike. Vi kažete 1.500.000 treba da bude sledeće godine.
Ove godine.
Postoje neke čak procene, naravno, koje su vrlo, da kažemo, provokativne, da ukoliko ostane stanje ovako kako je trenutno, naime da granice ostanu otvorene kao do sada što su bile, da možemo da se računa i sa 3 miliona. Naravno, ja bih to uzela sa jako velikom sumnjom i mislim da je to jedan deo, u stvari, političke kampanje koja se vodi oko politike Merkelove.
U studiju je, u razgovoru će nam se pridružiti i kolega spoljnopolitički komentator Miroslav Stojanović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Gospođa Jelena Volić, generalni sekretar foruma Nemačka Srbija, ja smo već krenuli da pričamo o nemačkim aktuelnostima. Svakako u fokusu je ova migrantska kriza i mnogi problemi koji su se tim povodom otvorili li na javnoj sceni, da li zaista kao istinski problemi ili iz raznoraznih političkih razloga i sukobljavanjem na neki način možda čak i priprema za parlamentarne izbore iduće godine. Kako vi procenjujete, zašto je migrantski problem u Evropi trenutno najveći ili se najviše eksponira u Nemačkoj na prvi pogled, zato što je najveći broj migranata stigao tamo, ali da li je nešto drugo doprinelo da se od one politike širom otvorenih vrata i srdečne dobrodošlice pretvorilo, tako reći, u suprotnost, ne totalno, ali stvari idu u drugom smeru?
To jeste glavna politička tema, ne samo u Nemačkoj, nego u celoj Evropi, zato što ona je izosnovana na neki način drma ono što, na čemu je počivala Evropska unija, pre svega, recimo, solidarnost. Od te solidarnosti u ovom času nema ništa i jedan od velikih problema Angele Merkel je upravo zbog u tome što ne može da utiče na partnere u Evropskoj uniji na način na kakav je, recimo, u vreme finansijske i dužničke krize, kad su je potpuno sledili. Ovog puta su gotovo svi protiv nje i ona ostaje veoma usamljena u tome. Veoma usamljena biva i sve usamljenije u sobstvenoj zemlji. Ovo što ste rekli, da li je jedan od problema, recimo jedan od činilaca za težinu te krize, ima ih više naravno i sasvim je sigurno da se ona politički eksploatiše, ali jeste ogroman problem. Problem je za nju samu u tome što je ona na neki način htela taj ogroman politički zalogaj da prihvati kao jednu od onih tema koje mogu da je lansiraju u istoriji, u istorijskim razmerama, recimo u ravni jednog Adenauera koji je napravio vezu sa Zapadom, izmirenje sa Francuzima i De Gaulom, jednog Branta koji je otvorio prostor prema istoku čuvenom istočnom politikom i jednog Kola, ujedinitelja i recimo tvorca evra. Jer ona jeste veoma važan kancelar u istoriji Nemačke, ne samo po tome, po nekoj vrsti egzotike što je prva žena i prva žena sa istočne strane, ali njena impresivna politička karijera nema ni jedan od takvih poduhvata koji bi ostavili takvog traga da recimo bude pamtljivo. I ovo je bio zalogaj koji nju može da lansira, ali i da politički preseče njenu veliku, zaista blistavu karijeru, i političku i kancelarsku, političku jer je više od 2,5 decenije u politici, a 10 godina već kao kancelar, i u godinama kad se recimo taj tron ne napušta lako. Ona ima 61 godinu, to su recimo godine za jednog zrelog političara sasvim dobre, sasvim sjajne, i bez obzira na to što je ona ostavljala na neki način mogućnost da se možda ne kandiduje, sasvim je sigurno da bi se kandidovala i treći put, jer njen politički otac je imao 4 mandata i vrlo je verovatno da bi ona želela recimo da taj njegov ona je na neki način ipak, bez obzira na svađe koje su nastale, pomalo opsadnuta njegovom ulogom, njegovim dimenzijama u istoriji Nemačke, jer bez obzira na mutljag oko te famozne afere sa financijama mutnim njegove stranke, on ostaje zaista jedan od onih kancelara ne najomiljeniji, ali ostaje u ravni tako vrlo značajni. Pomenuo sam njih trojicu. Oni nisu naravno jedini sa velikom specifičnom političkom težinom, ali jeste neka vrsta njene neposredne opsesije, jer je on njen politički otac, on je nju uveo u politiku, pod njegovom dirigentskom palicom su se otvarale njoj sjajno vrata, zahvaljujući naravno i dobrom političkom štofu, koji je nesporan. Tako da je ovo trenutak vrlo kritičan za nju i verovatno će biti na neki način sudbinski mart, iz razloga što su u 3 važne nemačke pokrajine pokrajinski izbori. Ako bi se desilo da njena Hrišćansko-demokratska unija spadne ispod 30% glasačkog tog tela, a napreduju recimo euroskeptične organizacije, pre svega Alternativa za Nemačku, koja već po procenama posljednjim istraživanja ima već oko 12% glasova mogućih, čak za ulazak recimo u Bundestag. Ako uđe u sve te 3 pokrajine, i to je veliki udar za nju, zato što je ta desna strana političkog reljefa malo ostala prazna. Ona se više orijentisala na nešto politički levo od centra, otimajući teme socijaldemokratama, tako da nju pomalo već oslovljavaju kao malo crvenim kancelarom. Tako da je taj prostor sasvim desno ostao prazan, jer konzervativci iz Bavarske ne pokrivaju Nemačku. Oni su locirani samo u južnoj nemačkoj pokrajini. Jedan od ucenjivačkih poteza Zehoferovih, jer on najviši pritisak i vrši sada na Merkelovu, bio u tome da on je jednom času potrgao čak i taj argument da bi njegova Hrišćansko-socijalna unija, CSU, mogla da iziđe na izbore širom Nemačke. Takvu ucenu je jedino, koliko ja znam, svojevremeno Jozef Strauss, Franz Josef Strauss, zaista moćna politička figura u Bavarskoj, u nekim obračunima sa Kolom pominjao, inače niko nije pominjao to ni u međuvremenu, ni pre toga, bez obzira što bi to bilo loše i za samu CSU, ali bi otelo nešto glasova Merkelovoj stranci. Sad je pitanje šta će se dogoditi na tim izborima.
Dobro, pomenuli smo Horsta Zehofera, prvog čovjeka Bavarske, koji iz sestrinske Hrišćansko-socijalne unije, dakle koalicije one partije Merkelovoj Hrišćansko-demokratskoj uniji, koji preti čak Ustavnim sudom zbog politike rešavanja, ili kako on kaže, nerešavanja migrantskog pitanja. Dakle, to je praktično na granici razlaza. Zatim odlazi kod Vladimira Putina, ruskog predsjednika, u Rusiju, kaže da je to navodno, da li jeste ili nije, već ranije bilo dogovoreno sa Merkelovom i Frank-Walterom Steinmeierom, ministrom spoljnih poslova. Čovjek očito vodi neku svoju politiku. Da li to znači da od velike koalicije slabih izgleda ima da ostanu i za naredne izbore 2017. Da CSU,
ne,
CDU,
on neće ugrožavati veliku koaliciju, zato što se njemu samom tom ne isplati. Bilo bi na neki način pomalo samoubilački. on se bori za egzistenciju sopstvene stranke u Bavarskoj, jer na udaru su najviše Bavarci. To je južna Njemačka pokrajina, tu najviše dolazi naravno izbeglica i problem je što u kapilarima, u opštinama, u manjim gradovima to izaziva velika, veća varničenja nego u velikim gradovima, gde se to ne osjeća tako ta kritična masa tako eksplozivno. On je pre neki dan poručio Merkelovi da njoj nije veliki problem iako bi stala na 30%, ali njemu je užasan problem ako bi apsolutno većinu izgubio u Bavarskoj. I zbog toga on malo više vatrira nego što bi inače realno možda bilo potrebno, a jeste to spasavanje biračkog tela koje ključa u Bavarskoj posebno, ali i širom Njemačke. Tako da ta bitka sada za glasače je već u toku, iako je recimo parlamentarni izbori su iduće godine i Merkelov još ima vremena, ako je ovi pokrajinski malo ne poremete u tome, i ako se ne odluči najopasniji čovjek koji bi mogao da izvrši neku vrstu puča sa najviše brutovog potencijala, Wolfgang Schäuble, to je inače najiskusniji čovjek.
Mislite da on alternativa Merkelovoj? Stalo se govori koja je alternativa.
On je za Nemce alternativa, mislim za njemačku biračku masu. Oni bi želeli recimo njega. Međutim, to je malo realno da bi se to zaista ostvarilo. On, istina, veoma lukavo taktizira. Distancira se elegantno, diplomatski od nje, jer govori da Njemačka ne može ipak da podnese toliki teret da svake godine po milion izbeglica prihvati. On je čuvar kase i zna dobro šta to i koliko financijski znači. Ne ide direktno kao Seehofer da napada javno Merkelovu, ali je to je narod prepoznao i recimo njegova popularnost je naglo skočila. Nikad nije bio recimo u ovom mandatu Merkelove blizu nje. Sada je ona znatno iza njega. I on je jednu zagonetnu izjavu dao pre jedno mjesec dana kad su pomiljene nešto godine, pa Adenauer je u njegovim godinama prvi put postao kancelar. On ima 74 godine. To su godine kad ne mora da bude to smetnje, međutim, on je od 90. u invalidskim kolicima. I to jeste hendikep za njega, veliki bio i tada, jer je on računao, oni su neka vrsta princa naslednika Kolovog. I kad se postalo pitanje može li Njemačka prihvatiti i podneti jednog kancelara u kolicima, onda je u optici je bila teza, pa Amerikanci su imali Roosevelt. Ali je tada, recimo, Schmidt, da ne povredi Schäuble, rekao, ali znate, gospodo, ovo je televizijsko vreme.
Da.
I time je na neki način sve rekao. Recimo, Nemcima je imponovao gromada fizička Kolova. Kad istrči pred velikim broj gostiju, imponuju im i tako to osjećanje pobedničke neke potrebe se realizuje i valorizuje čak i preko politike. On je izuzetno iskusan, izuzetno vredan. Bio je u svim Kolovim vladama i trebalo je da ga nasledi da nije bilo te afere. Tu je nastala među njima svađa, inače on je njega forsirao. Bio je posle Kola predsjednik vlade i on je Merkelovu uveo u više spratove stranačke, jer je ona postala baš u vreme njegove predsjedničke vladavine strankom generalni sekretar. Posle ona je sklonila i Schäublea i ona neprikosnoveno vlada tom strankom. I Schäuble bi, kada bi se rešio i kada bi to bili neposredni izbori, mada naravno ključa i u njenoj stranci, recimo treba pomenuti, ne znam da li ste u ovom razgovoru imali taj podatak, da je 44 poslanika iz njene stranke uputilo jedno njeno opominjuće i upozoravajuće pismo da sa ovakvom politikom stranka sebe dovodi u veliku krizu, u veliku nevolju. To su njeni poslanici.
No, to će biti najveći problem možda Merkelova i njena stranka. Gospođo Volić, pokrenuli smo razgovor pa smo se onda uključili u Frankfurt. Pitanje levice desnice. Levica danas u Njemačkoj praktično ne postoji, ili bar ona, kako bih rekao, klasična levica kako smo poznavali pre 30-ak godina na europskoj sceni. Zašto je to tako?
Postoji srednji put. To je ta Evrolevica koja je zajedno sa Blairom.
Bez obzira što Berlinguer nije uspeo u tom srednjem putu.
Ne, to je nešto drugo. To je bio evrokomunizam, to što je Berlinguer tada sanjao, i to je nešto drugo. Ovo je priča posle pada zida, naravno, i u stvari socijaldemokratija koja je zauzela centralnu poziciju. Naravno, na levom krilu je ostala takozvana levica, koja opet tradicionalno u stvari ne može nikako da se sklopi, to jest da se ujedini sa socijaldemokratijom. To je priča koja je stara kao, što je stara u stvari nemačko republikanstvo, da kažemo tako. I doista trenutno nema, i ono o čemu smo govorili, to je da Nemačka u stvari se najviše plaši i ne voli ekstreme, tako da i ta levica je, kao što je kolega trenutno sad rekao, kao što je CDU zašao u tabor SPD-a i počeo da uzima njihove teme, tako je i SPD isto počeo da se i takako bavi pitanjem ekonomskog razvoja, ekonomske snage, investicija, prodora na druga tržišta, a sve manje i manje da se bavi onim što su njihove tradicionalne teme. Nema levice u pravom smislu te reči, nema tradicionalno, ali sad je pitanje da li uopšte danas u svetu postoji ta klasična podela koju smo imali u 20. veku. U 21. veku moramo da imamo neku drugu podelu, očito. Postoje populističke pokreti koji zaista zabrinjavaju. Mi govorimo u Nemačkoj najviše o AfD-u, s druge strane postoje te Pegide i drugi pokreti u različitim gradovima Nemačke. Postoji leva scena, anarho,
šta god,
gde su uglavnom mladi ljudi. Nismo trenutno dotakli, ja mislim da cijela ova situacija u Nemačkoj i tekako ima veze sa nestankom liberala sa takozvane aktualne političke scene. Naime, FDP nije više.
Koji su uvijek bili jezičak nekako.
Koji su uvijek bili jezičak, jedan vrlo bitan jezičak, jer oni su sa svojim, a pogotovo posleratnim stavom, prema antifašističkim stavom, vrlo bitno, vrlo liberalnim stavom, jel da, i tekako bili važan element nemačkog političkog spektra. Tako da trenutno doista imamo Merkelovu koja se klati, to jest kancelarku koja se klati. Ja nisam baš sasvim složna sa tim da ona ima potencijal velikog kancelara. Ja mislim da je gospođa Merkel jedna prava politički aparat, u stvari sa jednim fantastičnim instinktom za moć i za očuvanje, u stvari, sa te kretanja. Ja kad pomislim kako se ona sve ponašala u ovoj izbjegličkoj krizi, ako se sećate, kada je na televiziji prema maloj devojčici iz Libana rekla, mi ne možemo sve da primimo, na šta je onda javno mnjenje skočilo. Znači, Merkelova i takako osjeća damar javnog mnjenja i tako se i okreće i ponaša. I ja mislim da je to u stvari najveća greška. Mi smo Montefering, koji je bio dugo godina jedan od prominentnih političara socijaldemokrata, je često nju kritikovao da ne koristi vreme blagostanja koje zaista vlada u Nemačkoj poslednjih 10-20 godina, jel da, da sprovede temeljne reforme u društvu. I to se sada pokazuje kao, u stvari, zaista problematično. Kancelarka Merkel, 10 godina na vlasti, iako je znala da postoji i zna da postoji problem koji danas na ovaj način potresa Evropu, nije pripremala zemlju od 80 miliona za ono što se zaista i desilo i događa. Iako je postojala Lampedusa, iako su postojale naznake.
Nastavit ćemo razgovor posle bloka propagandnih poruka.
Eko.
Atelje 212 prikazuje!
Pijani, najnovija drama Ivana Viripajeva. Režija Boris Liješević. Premijera 4. februar. Atelje 212.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Mladi i uspešni svetske premijere. Aleksandar Pavlović, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program: Bošnjak, Svemir, premijera. Schumann, koncert za klavir A-mol. Brahms, akademska uvertira. Strauss, Till, Eulenspiegel. Kolarčeva zadužbina, subota, 6. februar, 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
One su retke, preživljavaju bol, mučenje i odbijaju da umru. Od producenata filmova Prizivanje zla i Annabelle.
You are crazy.
Stiže još strašnija horror priča. Mučenice. U bioskopima od 4. februara. Distribucija Megacom Film.
Operski gala koncert na Kolarcu. 4. februar u 20 časova. Nastupaju Dušica Bijelić, Milijana Nikolić, Rosario Laspina, Nikola Mijailović i Đorđe Nešić. Kolarac. Tvoj svet muzike.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Jedanaest časova i 45 minuta, emisija Talasanje. Govorimo o aktualnostima u Nemačkoj. U studiju su Jelena Volić, generalni sekretar foruma Nemačka Srbija, i Miroslav Stojanović, spoljnopolitički komentator. Kolega Stojanoviću, važi ono jedna, kako bih rekao, izreka, ne samo za Nemačku, za mnoge druge prilike, da kada Nemačka dobije kijavicu, Evropa dobije grip. Evropska unija, zapravo, mislim. Da li to može sada da se kaže, da li će ove turbulencije u Nemačkoj dodatno zakomplikovati situaciju u, pre svega, u odlučivanju u Briselu, jer svesni smo da Evropa nema rešenje za, nema konkretno rešenje, efikasno rešenje za migrantsku krizu, i stalno se poziva na to da krizu treba rešiti tamo gde je nastala. Dakle, u Siriji, Iraku, Libiji i tako dalje. Pominje se Turska, pominje se pomoć od 3 milijarde evra, ne bi li Turska zadržala, bila breša toj velikoj navali izbjeglice koje dolaze odande, ali suština je da Evropa nema odgovor.
Pa, metafora koju ste pomenuli je vezana, najpre bila za Ameriku, pa onda naravno sada, pošto je Nemačka najjača privreda starog kontinenta, to se može primeniti i ovde, ali činjenica je da u Evropskoj uniji nema vođstva. Taj tandem koji je sjajno funkcionisao svojevremeno, francusko-nemački, ta lokomotiva i kako se sve zvali, do vremena recimo Mitterana, pa čak i Širaka i tako, ona je grdno slabila sa Sarkozijem i Merkelovom, iako su bliski odnosi bili između njih. Sa Holandom i Merkelom ne funkcioniše, taj dvojac ne donosi ono što recimo je vrlo bitno za Evropsku uniju. Oni su pokušali to na primjeru ukrajinske krize malo bar da formalno demonstriraju. Sada je gotovo na neki način rasulo u samoj Evropskoj uniji, iako bi sa te političke scene već oslabljena Merkelova se povukla, nastao bi jedan veliki vakuum, zato što nikad nacionalne strasti i nacionalni interesi nisu toliko bili u prvom planu kao sada u vreme ove izbegličke krize. Svak se ograđuje, čak i zemlje koje su krajnje tolerantne bile recimo u prijemu tih izbeglica i multikulturalnosti, recimo sever Evrope, Švedska, Norveška, Danska i tako dalje, oni se zatvaraju i postaje na neki način već gore potpuno zatvoren prostor za protok izbeglica dalje od Nemačke. Ovamo se već zatvorila Austrija i Nemačka je u nekoj vrsti male blokade, i Merkelova je jako, figurativno rečeno, naravno, male blokade, Merkelova nije politički hazarder, ali je gotovo sve karte bacila na dve veoma nepouzdane činjenici dve velike nepoznanice. Na Tursku, računajući da će ona pomoći da se makar demfuje taj veliki priliv, iako je Turska pomalo podižući tu brešu i ovo i proizvela, nije ona uzročnik, ali je dosta doprinela da taj talas zapljusne Europu, i na solidarnost evropsku. Solidarnosti nema. I sa Turskom je problematično. Turska koristi politički tu kartu
za ucenjivanje, slobodno
za ucenjivanje,
kažem,
za ucenjivanje. Zato što recimo oni traže da zatvore granicu prema Grčkoj, da zatvore taj priliv, oni zatvaraju granicu prema Siriji i prave pretisov, grubo rečeno, politički lonac. Drugo, on hoće da pomeri sa mrtve tačke pregovore sa Evropskom unijom. Uslovljava sada kao jak igrač, jer je to zamrznuto već dosta dugo. I jedan od glavnih protivnika, recimo, prijema, brzog prijema Turske u Evropsku uniju, upravo je bila Merkelova. Ona je ponudila onu varijantu nekog privilegovanog partnerstva, ali nikako punopravnog partnerstva. Iako su socijaldemokrati bili za to. Iz jednog političkog razloga da, recimo, pacifikacija tog veoma uzburkanog tla na Bliskom istoku ne može biti bez, recimo, prijema Turske u Evropsku uniju, gde bi onda oni mogli da je na neki način amortizuju neke njene ambicije osmanske ili bilo kakve druge, da u tom prostoru igra vodeću ulogu i da pravi neku vrstu neravnoteže. Usisavanje njenu u Evropsku uniju bi je onda nateralo da igra neka pravila kako
postaje. To je malo, verovatno, rukom.
To je malo, ali kažem, recimo, Šreder je na toj karti, Merkelova je prekinula sa tom varijantom i vrlo direktno rekla Erdoganu da najviše što može da računa je upravo to takozvano strateško privilegovano partnerstvo. Orban je na poslednjem samitu u Briselu rekao Merkelovoj, ja očekujem da uskoro Nemačka spusti rampu i bit će to ona Evropa koju priželjkujem. Ona je odćutala, pustila je nekoliko govornika da, pogotovo ovde sa balkanskog prostora, da još nešto o tome kažu. Onda je rekla, znate šta, ja sam dugo živjela iza ograde i ne bih želela da se ponovo iza te ograde vraćam. To jeste jedno psihološko motivacijon jedan element zašto ona istrajava uporno. Otišla je predaleko da bi sada mogla da pravi neke radikalne zaokrete koji bi također bili opasni. Iako će ona biti prinuđena da pravi neke kompromise, izbjegavajući naravno da formalizuje to da kaže određujem gornju granicu ili kontingente, ali će sve činiti da to, taj pritisak malo popusti.
Dakle, od politike širom otvorenih vrata do polu zatvorenih vrata.
Evo, juče je Šojble, izvinite što vas prekidam, juče je Šojble rekao, Merkelova osjeća da je pritisak prejak i da ne može to više da se tako podnese. To je već na neki način, on je blizak, njen saradnik, zna kako to u samom vrhu njegove stranke i vladi se opipava to javno mnjenje i priprema pomalo teren da ona napravi neku vrstu malo kompromisa i odstupnice. Kad će i kako će to učiniti, to je sad pitanje vremena.
Gospođo Molić, nešto o čemu nismo govorili, to su sankcije, pre svega ekonomske, prema Rusiji zbog ukrajinskog rata, zbivanja u istočnoj Ukrajini, one i dalje ostaju. Nedavno je Angela Merkel rekla da treba produžiti sankcije zato što se sporazum iz Minska ne sprovodi. Jedan od učesnika tog Minskog sporazuma je bila i Nemačka. Dakle, da nastane potpuni mir. Sada imamo, ruku na srce, zamrznuti sukob, tu i tamo se pripuca, ali velikih sukoba nema. A zašto u ovom trenutku Nemačka insistira da se sankcije nastave, kada je to sigurno ne odgovara, pre svega njenim poslovnim ljudima i privrednicima?
Znate šta, ja mislim da je trenutno, gledajući sada širu sliku, znači stavljajući sve ove događaje zaista u kontekst, to je pitanje prevlasti dve opcije i u suštini jedna vrsta, da kažemo, virtualnog ili drugačijeg sukoba zapada i istoka preko glave Nemačke, što je opet normalno i zaočekivati. Nemačka se nekoliko puta u poslednjih par godina, da kažemo, otvoreno ne sukobila, ali otvoreno prigovorila nekim potezima američke politike. Tako da je u stvari cijela ova igra se, na kraju krajeva je sad mi je palo na pameti kada je gospodin Stojanović rekao da je taj čuveni dvojac nemačko-francuski dvojac očito više ne može da bude jedna noga, to jest noga, obe noge u stvari Evropske unije, nego postaje veoma bitna rešavanje između Poljske, Rusije i Nemačke. Ja mislim da je to trougao koji je trenutno vrlo bitan, koji će se intenzivirati. Događaj u Poljskoj isto tako drmaju, to jest na neki način su eksplozivni i za nemačku politiku. Imamo samo u vidu šta se pre nekoliko nedelja dešavalo kada su u Poljskoj krenuli, da kažemo, neka vrsta zasecanja, to jest podsecanja demokratije. To i te kako uzbuđuje Nemačku i te kako zabrinjava Nemačku. Tako da cijela ta priča oko istoka je vrlo bitna, ona nije glasna. Ili vaša koleginica Gabriele Krone-Šmaljc, koja je bila dopisnik iz Rusije, koja je u poslednje godine dana i napisala knjigu o Rusiji i bila stalno zagovornik tog, u stvari, dijaloga između Nemačke i Rusije, bez obzira na velike razlike u političkim idejama, mišljenjima, stavovima, ali ono što Nemačka nikako ne želi, to je da izgubi mogućnost razgovora, to jest dogovora, razgovora, dijaloga sa Rusijom, čuvajući...
Da li Zekofer je u toj funkciji, što sad je najavljeno da ide kod Putina? Ili nije?
Ja mislim da je to ovo što je kolega Stojanović rekao odlično i prikazao. To je u stvari sada lovljenje u mutnu,
za
što je, jeste za unutrašnju upotrebu, što je u stvari veoma zabrinjavajuće, jer kad Zehofer krene da vodi spoljnu politiku Nemačke, to jeste zabrinjavajuće. To ne bi trebalo, ali ovo je očito poeni za za buduće, to je predstojeće izbore u Bavarskoj. Ovo,
evo, pri samom smo kraju emisije i kratko ono čime smo zapravo i počeli ovaj razgovor. Da li procenjujete da će Angela Merkel preživeti pre svega ovu godinu, a naravno posebno izbore 2017. tim pre što Američka agencija za strateške prognoze Stratfor je još u decembru napisala da Angela Merkel odlazi, Hillary Clinton dolazi?
Pa ako mogu... Ja, naravno, to su sve hipotetičke stvari, ne može se biti prognozer pouzdan, ali je tvrdo verujem da će ona preživjeti ovu krizu. Zato što, upravo što koleginica Volić rekla, ona je sa pragmatizmom svojim i sa jednim osjećanjem za moć, za održavanje u moći, u vlasti, verovatno sa više talenata nego što ljudi misle. Zato što je prolazila kroz razne krize i sukobe sa veoma moćnim političarima u okviru njene stranke. Recimo takozvana Anska grupa političara, koji su svi bili predsjednici pokrajina, bili u vrhu njene stranke i tako dalje.
Je vrlo malo vremena. Dakle, Angela Merkel po vama ostaje.
Ja mislim,
gospođo Volić, vaša prognoza. Ja i mislim, ove godine i na izbore, mislim, iduće godine.
Ja se slažem sa kolegom Stojanovićem iz jednog prostog razloga. Ona nema alternativu. Znate, alternativa je u stvari zastrašujuća i ja mislim da će nemačko društvo celokupno, to se već osjeća sada, i tekako skočiti na odbranu onoga što Nemačko 45. mukotrpno gradi. Tako da alternativa trenutno ne postoji. Socijaldemokratija u liku Gabriela nema u stvari pravog, da kažemo, oponenta, a mislim da i koalicija, na kraju ne zaboravite, ona vlada u velikoj koaliciji. Znate, što će reći...
Dakle, možemo da zaključimo, barem mi danas i za ovim stolom u ovom trenutku, Angela Merkel ne mora da brine za svoju političku budućnost.
Ona će brinuti, naravno.
Da, ali i tu konačno, ostaje. Da. Hvala najlepše.
Nadamo se da ostaje.
Bili su ovo gospođa Jelena Volić, generalni sekretar foruma Nemačka Srbija, i Miroslav Stojanović, spoljnopolitički komentator. Ja sam Slaviša Stojković. Završena je emisija Talasanje. Hvala na pažnji.
We'll be right back.